ئێرە واشنگتنە دەنگی ئەمریکا ئەم کاتتان شاد. کاتژمێر سەیدوانی و ڕێبە کاتی واشنگتنی پایتەخت شەممە 29/6/2019. لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی درێژی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە. سەرەتاش کوێ بیستی چەند سەردێڕێکەون.
ترامپ دەڵێت ڕێگای گردووە لەوەی کە تورکیا هێرشکاتە سەر کوردەکان لە ڕۆژئاوا. سەرۆک ترامپ ڕاگررتنی شەڕی بازرگانی لەگەڵ چین ڕادەگەیەنێت. لە هەواڵی تردا فەرماندەی کەشتی نەجاتی پابرانی ئیتالیایی لەلایەن ئیتالیاوە دەستبەسەر دەکرێت.
من باڵا ئاکۆم لەگەڵ هاوکارم شاهێد عەلەوی دەرهێنەر وریا کاڵێ درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرما بن.
سڵاوتان لەبێت. دانالد ترامپ و سەرۆکی چین شی جین پینگ ڕۆژی شەممە کۆک بوون لەسەر ئەوەی لە ئێستادا شەڕی بازرگانی نێوەناڵەتەکانیان لەو ئاستەی خۆیدا ڕابگرن. ترامپ گوتی ئەو باجی گومرۆکەی ئەمریکا لەسەر هاوردەکانی چین دایناوە هەروە دەمێنێتەوە لە کاتێکدا وتووێژەکان بەردەوام دەبن، بەڵام ئەو هەڕەشەی کە کردووی بۆ دانانی گومرکی زیاتر لەسەر کالا چینیەکان کە بە بڕی میلیاردان دۆلارە لە ئێستادا ناسەپێندرێت. ئەو هەروەها گوتیشی ئەمریکا و چین دەستەکەنەوە بۆ وتووێژەکانیان لەسەر بازرگانی. ترامپ ئەم قسانی پاش کۆبوونەوەکەی لەگەڵ شی کرد لە پەراوێزی کۆبوونەوەی گروپی 20 لە ئۆزاکای ژاپۆن. سەرۆکی ئەمریکا ڕاشی گەیاند پەیوەندیەکان لەگەڵ چین لە ئێستادا ئاسایی بۆتەوە و وتووێژەکان بەردەوام دەبێت. شایانی باستە هەتا ئێستا 11 خولی وتووێژی نێوان هەردوو وڵات بۆ ڕاگررتنی شەڕی بازرگانی شکستی هێناوە. وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا باجی گومرکی 25 لە سەدی بۆ بڕی 250 میلیۆن دۆلار لە کالاکانی ئەمریکایی داناوە لە کالاکانی چین کردە ئەمریکا داناوە و هەڕەشەی کردووە کە بڕی 300 میلیاردی تریش دەکاتە ئامانج. بەمەش بە شێوەیەکی بەرچاو هەموو کەلوپەلێکی چین لە ئەمریکا گران دەبێت و هاوەردەکردنی سەرفی جارانەی نابێت. چینج بە دانانی باج لەسەر کالە ئەمریکایەکان وەڵامی داوەتەوە کە ئەویش زیاتر و بە زۆرینە بریتین لە بەرهەمی کشتووکاڵ. کۆبوونەوەکەی ڕۆژی شەممەی نێوانی هەردوو ڕێبەر بابەتی سەرەکی گەشت دیپلۆماسیەکەی چوار ڕۆژەکەی ترامپ بۆ ئاسیایە لە کاتێکدا بەهۆی ئەم شەڕە بازرگانیە کە کاری کردە سەر جوتیار ئەمریکاییەکان هەڵبژاردنەوەکەی ترامپ لە مەترسیدایە. ترامپ گوتی وتووێژەکەی لەگەڵ شی لەوە باشتر بووە کە چاوەڕوانی دەکرد.
سەرۆک ترامپ پاش کۆتایی هاتن بە کۆبوونەوە لووتکەیەکەی جی 20 لە ئۆساکای ژاپۆن لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لە بابەتی وتووێژەکانی لەگەڵ ڕێبەرانی جیهاندا کرد و پێش ماوەیەکیش ڕێگری لە تورکیا کردووە پەلاماری ڕۆژاوای کوردستان بدات. کەناڵی سی بی ئێس ڕایدەگەیەنێت کاتێک پرسیار لە سەرۆک ترامپ کرا لە سەر کۆبوونەوەکەی لەگەڵ سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، ترامپ نەیوتووە تورکیا ڕووبەڕووی سزا دەبێتەوە بۆ کڕینی سیستەمی S-400 لە ڕووسیا. ترامپ تورکیای بە دۆسیەیەکی باڵکێش لە قەڵەمدا گوتی ئەردۆغان کێشەی لەگەڵ کوردا هەیە و هەمووان ئەمە دەزانن. جارێک ئەردۆغان ویستی کوردەکان لەناو ببات کە هاوپەیمانەتی سەرەکی مانن لە شەڕی دژبەدا ئەژدا. سەرۆک ترامپ گوتی ئەو کاتە تەلەفۆنی بۆ ئەردۆغان کردووە، پێوتووە کە ئەو کارە نەکات و ئەو کارەی نەکردووە.
فەرماندەی کەشتیەکی نەجاتی پەنابرانی ئەفریقایی کە لە ئاوەکانی نێوانی لیبی و ئیتالیا چالاک بوو دوای ئەوەی کە لە کەنارەی لامپدۆسا لە وڵاتی ئیتالیا کەنارەی گرد لاەن پۆلیسەوە دەستبەسەر کرا. کارۆلا راکیتا خانمێکی تەمەن 31 ساڵە کە کاپیتانی ئەم کەشتیەیە پەنابرانی ئەفریقایی لە کەنارەکانی لیبی لە مەترسی مردندا بوون لە ئاوڕزگاری کردن و هەوڵی داوە ئەوان بگەیەنێتە وڵاتە ئەمنەکان. ئەم کەشتیە بەڵام ڕێگای پێنەدراوە لە کەنارەی لامپدۆسا لە ئیتالیا ڕابوەستێت و کاتێک کاپیتان کارۆلا بێ ئیزنی ئەو ئیجازەیە لەوێ ڕاوەستا لەلایەن پۆلیسەوە دەستبەسەر کرا. ماتەو سالڤینی وەزیری نێوخۆی ڕاستەوخۆی ئیتالیا سیاسەتی وڵاتەکەی بەرامبەری پەنابەران تون کردوێتەوە. ئەم کەشتیە لە 3 هەفتەی ڕابردوودا توانی بووی 53 پەنابەری ئەفریقایی لە کەنارەکانی لیبیا و ئاوەکانی نێوانی لیبی و ئیتالیا لە مردن ڕزگار بکات. بەرپرسانی ئیتالیایی تا ئێستا جگەل لە دەستبەسەرکردنی خانمی کارۆلا هیچ ڕێگەیان نەداوە بەو پەنابەرانە جگە لە 13یان کە بە هۆکاری پزیشکیەوە لە کەشتەکە هاتنە دەرەوە. ئێشتا دیاریش نییە بەرپرسانی ئیتالیایی چی دەکەن لەو پەنابەرانە، بەڵام داوایان کردووە و زانیاریان داوا کردووە بۆ ئەوەی بزانن چۆن لەگەڵیان هەڵسوکەوت بکەن و بڕیاریان لەسەر بدەن.
گۆدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن. روجي شما عادل عبد المهدي سرق وزيران عراق لم يعني يكم سرداني شاندين جمانيا سعيشي يو ان بو عراق قوتي ولاتكي قرباني زوري داوة لا شاري دجبة دولة إسلامي داعش دا لبر اواشاني پشتگيري و هاوكاري زياتري كوملغيني و دولتيا دوائي اوي عراق لا سالي 2017 سرکوتيني با سرچك داراني دولة إسلامي داعش دا راقيان و شاري مصلي ازاد کر دوائي اوي سياسال لجر كنترولي چك داراني خلافتي إسلامي دا مابو يوا جنگ لا دجي چکدارانی دولت اسلامی داعش چندین شهر و شهرچکو گوندکانی عراقی خاپور و ویران کرد. عراق هولی داوا ام نوچانه بگیارت و ازادیان بکد. هریکاری بخشینی و دولتی بلینی دا 30 میلیون دلار هاوکاری عراق بکد با بنیاد نانوی شوین ویران بکنی جنگی دش به چکدارانی داعش که تایست هوا مزنده دکرید پیوستی به 88.3 میلیون دلار هی با بنیاد نانوی پاش موکنی جنگ.
نازنین زاخری رادکلیف هاولاتین بریتانیایی که با نرزایتی نشندن به دست بسر کردینی نداد ورانی خوی لزندانی اوین لطارن با مای دو هفته مانی لخواردن گرت بو کتایی به من گردنکی هنوا ریچارد رادکلیف هاو سری خانمی زاخریش که بریتانیاییو لم دو هفته دا هاو کاد لگل خیزانکی لبردمس بالویز خانه ایران لندن مانی لخواندن گرده بو اویش کتایی با من گرنکه هینا دوائی اوی خانمی نازنین پیوند تلیفونی پیو کردو آگا داری کر لبریار نویه کی اشتادیار نیا ام کتایی حتنا به معنی او دبید که آسان کاری لپرونده دادگایی نازنین زغری دکرید که تاوان بر کراو به سی خوری با بریتانیا بی اوی هیچ دوسی وگ ام دوسیانه هیچ بلگی بخطه بردست بر پرسانی اسایشی ایران آماده نبون تایسته ولام دربن با داوکاری کنی آقای رادکلیف با چاپی کوتن به هاو سرکی لزندن یا خود ازاد کردنی در سالاتی بریتانیا لمنگیسی امسال ده پشگری سیاسیان بخشی نازنین زاغری که با ماند دبید دست بسر کردنی او خانمه لوکاته و بدواد دبید به کشی سیاسی نیوان دولاته که بلان بریتانیا تایسته آماده نبو هنگاوی که لو زیاتر حل بگره با ازادی خانمی زاغری.
برپرسانی من گوتیان به های هرشکی آسمانی هزه ها پیمانکانی سعودیا لدجی چکدارانی حوثی خانوی که هاولاتیان کراوت امان جلا نوچه تایز که حوت هاولاتی اندامی یک خیزان گیانیان لدستاوا. هروا گوتی هرشکا روژی هینی لنوچه قادیر روی داو که کجا لدجی چکدارانی حوثی ده جنگن لیمن. هم چکدارانه تایز زیاتر لنو یک هزار کسیان کشتوا. سر رایوی که ملیونان کسیان برو لیواری برسیتی و قاتو قری بردوا. و تبیجی حوثی کن محمد عبد السلام گوتی هرشک بوته های بریندربونی چندین هاولاتی تاستش هیچ ابر پرسیارتی اقلل انها پیمانانوا
هشتی دادگه کراوا خانمی خفتن چیغلو ربری حزبی دجبری کماری خوازی خلق لقی استانبول که توهنی شهروانی استانبولیش بباتوا اگر دادگه خانمی خفتن چی با توان بر بناسید او بزندن تا 17 سال دکره سزا بدرید روژی را بردو بسدان هاولاتی لبرددگه آماده بون تا هاوسازی خویان لگل ام سیاست دوانه نیشان بدن. اکرم امام اغلو شهرداری نوی استانبول پشگیری لخانمی خفتن چی کردلید اما هرشه که با بربستانان لسر آزادی و مافی هاولاتیان با در برینی رای خویان خانمی خفتن چی اغلو به توانی چند توید که 6 سال لمو بر بلایی کرده تو دادگایی دکرتو هر وها سکانی خانمی خفتن چی سبارت به خوب شندن دیجو حکومتی سال 2013 و حزب کرکرنی کردستان و تپکه که لحو کارکانی تری دادگایی کردن و لحوالکان ده هاتوا
روشی شما سروکی ولایتی گرتوکانی امریکا دانال ترامپ سروکی کوریای باکور کیم جون اونی بانکی شیر با گفتو گو کردن و گوتی هیچ گرفت اگ نبید که هنگاو با سر سنور کنده بنین. پیش بانکی شتکی ترامپ لسر تویتکی بلاوی کردو تا او اگر بیتو کیم بانکی شتکی قبول بکم اده بیت سیمین کبونوان لنیوان سر کردکانی هر دو ولات لنیوان او هولانه ده که کوریای باکور دست برداری چکی نواکی ببید. ترامپ لکبونوی لدکی یکی جی بیستی اوساکای ژاپن گوتی اگر کیم راضی بید کنش کرنکه او دتوانم لسر سنوری دمیز چایون پی بکیوی تو تنها توقیه که لگل دا بکن.
گوهدارین هیجا هونده کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن.